Ozoniranje.
Ozoniranje.
Da li smo kapital ili trošak, radni narode, počinje ozoniranje. 23.7. polaganje kamena temeljca za italijansku fabriku grejnih tela Ariston. Jedna od poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, filozofija da radim manje ne može da prođe. Moramo sebe da menjamo, da radimo više, a ne manje i da stignemo Evropu. Ova je vruća. Ona ladna usledila je dan kasnije.
Poštovani građani Srbije, dobili smo podatke za maj mesec prosečne plate u Republici Srbiji u mnogim našim gradovima. Obraćam vam se zato što prvi put u našoj zemlji prosečna plata prešla je 100.000 dinara. 855 evra je prosečna plata u našoj zemlji, a pre samo 10 godina bila je 330 evra. Nikada nije dovoljno i znamo da nije ni dobro, ni onoliko koliko smo se nadali, koliko očekujemo, ali ovo pokazuje da se Srbija nalazi na odličnom putu.
Put ka ostvarivanju radnih prava. Trnovit je. Šta ta Evropa koju treba da stignemo kaže? Ne vrlo dobar, 4, već dovoljan, 4.
Ono što je isto tako važno reći je da smo mi u onom globalnom indeksu radnih prava dobili 4 i ove i prošle godine, za koga to već, kome to nešto i znači. Inače, 4 je, za razliku od uobičajenog sistema ocenjivanja, loša ocena, pošto je jedinica najbolja. U samom izvoštaju Evropske komisije za 2023. godinu, koji dalje konstatuje umereni napredak Srbije u području radnog i socijalnog prava, što pokazuje, rekao bih, jednu i dalje sistemsku nebrigu za nešto što je ovoliko važno. I još uvek u Srbiji u 2023. ljudski kapital nije prepoznat, rekao bih, kao važan resurs. Mi ga i dalje doživljavamo i dalje ćemo ga doživljavati u dobrom delu kao trošak proizvodnje.
Čuli ste deo izlaganja profesora doktora Bojana Urdarevića. Naime, na konferenciji koja je održana u Medija centru u Beogradu krajem prošlog meseca, predstavljen je godišnji izveštaj o stanju radnih prava u Republici Srbiji za 2023. godinu Fondacije Centar za demokratiju. U okviru projekta Socioekonomska prava i održivi razvoj, a uz podršku Međunarodnog centra Ulof Palme. Na skupu su govorili autori izveštaja profesor doktor Bojan Urdarević i Jovana Misailović, Nataša Vučković iz Fondacije Centar za demokratiju, Aleksandar Milošević iz Nove ekonomije, Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju i Slađana Kiković iz Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost. Vratimo se izlaganju profesora Urdarevića. Jeste li upoznati sa nemačkim zakonom o nužnoj pažnji u lancu snabdevanja koji je počeo da se primenjuje 1. januara prošle godine? Ovaj zakon predviđa da sve domaće kompanije koje su u lancima dobavljača nemačkih kompanija moraju da uspostave menadžment rizika kojim će se ispuniti niz zahteva na polju zaštite ljudskih prava i ekologije. Da li je jedno na papiru, a drugo u praksi?
Ono što je možda proteklu godinu najviše obeleži upravo taj nemački zakon o dužnoj pažnji, to je nešto čemu smo puno i vremena posvetili. Vršili smo i razne obuke tokom prošle godine srpske kompanije, jer smo identifikovali da ih ima negde preko 2000 koje rade u lancima snabdevanja za nemačke kompanije ili one kompanije koje su registrovane u Nemačkoj, da je informisanost slaba, da mnogi od njih čak nisu ni znali za jedan takav propis. Naši sindikati su vrlo dobro upoznati sa njim i to me jako raduje, takođe i pojedini poslodavci, ali ima još dosta tu da se radi. I rekao bih da je to možda jedan najveći događaj, možemo tako reći, u svetu rada, koji opet nije zavisi od nas. I to je poražavajuće, ali indirektno se odnosi na nas, jer će sve one kompanije koje rade u lancima snabdevanja morati da poštuju pravila igre koje postavljaju nemačke kompanije, ukoliko žele za njih da radi i da budu u njihovom lancu snabdevanja. Možemo da zaključimo da ona je porazna u jednom delu. Dakle, ono što je bila prva inicijativa, kako je to trebalo da izgleda, odstupilo se od takvih kriterijuma, jer su direktivom obuhvaćeni veliki poslodavci, možemo slobodno reći oni najveći, tako da je njen domašaj značajno smanjen u odnosu na ono što se očekivalo. Dakle, njen opseg primene će biti duplo manji od onoga što je bila ideja. I u vezi sa tim, isto je važno, i Jura se nalazi u lancu snabdevanja nemačke firme, čuvenog Mercedesa, i eto primjera kako možete testirati uspešno zakona koji predviđa obraćanje BAFI kao posebnom telu i kupcu, to jest direktno Mercedesu. Moja saznanja su takva da se Jura, mislim, obratila BAFI pre par dana, ali da se nije obratila Mercedesu. Moje mišljenje, to nije dobar red koraka, ali to ste da se vidi. Tako da sada po tom zakonu imate mogućnost da se direktno onoj tamo kompaniji, nemačkom Mercedesu, obratite sa svim ovim zahtevima i da je otvoren prostor baš da izbegnete neefikasnost državnih organa, inspekcijskih i ostalih, koji su se pokazali nedelotvorni, a kakva se pokazala BAFA, to tek ostaje da se vidi, jer u ovom trenutku ima neki 400 predmeta pred njom. Koliko ja znam, nema nikakvih odluka u ovom trenutku, to ćemo već videti. Nov zakon, treba vremena.
BAFA je Nemačka savezna kancelarija za ekonomske poslove i kontrolu izvoza. Jura je pomenuta i u delu izlaganja Aleksandra Miloševića iz Nove ekonomije. I u nastavku ćemo o radnim pravima naroda, čija filozofija da radi manje neće proći.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Life going nowhere.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Pre mesec dana predstavljen je godišnji izveštaj o stanju radnih prava u Republici Srbiji za 2023. godinu. Ovaj izveštaj već šestu godinu zaredom priprema Centar za demokratiju u cilju pružanja doprinosa unapređenju poštovanja radnih prava u Republici Srbiji u skladu sa međunarodnim standardima. Aleksandar Milošević iz Nove ekonomije bio je jedan od učesnika skupa, to jest konferencije za novinare, na kojoj su predstavljeni rezultati izveštaja.
Čini se da Srbija je zapravo pristala na jednu trgovinu, a to je veća zaposlenost za manja radna prava. Jel pogledamo šta se kod nas dešava posljednjih x godina, jel tako, dakle, čitav ovaj period prošli, pa sve do dana današnjeg, vi konstantno imate jednu istoriju najrazličitijih kršenja radnih prava koja prolaze potpuno tolerisano od strane vlasti i od strane čitave jedne široke strukture našeg društva. Evo poslednji primer koji je bio, sad malo pre da ne kažemo da govorimo o nečemu što je bilo davno, da ne pominjemo one pelene, ovo možemo, ista firma je u pitanju, firma u kojoj radnici štrajkuju da bi dobili toalet papir u WC-u. Dakle, jura, to je, sad smo imali pre par nedelja. Toalet papir i sapun. I oni štrajkuju ljudi da bi dobili toalet papir i firma neće da im odobri taj štrajkački zahtev. To je apsurdno. I onda oni u to dodaju i povećanje plate i ostale normalne, da kažemo, uslove. I šta se desi? Posle masovnih štrajkova firma popusti i da im sapun. I kaže, ispunili smo vam zahtev, imat ćete sapun. Pa čekajte, ali to je norma u kojoj mi zemlji živimo. I sad vi imate situaciju, ja mogu da razumijem da vi imate firmu koja to neće da, ali ja ne mogu da razumijem da vi nemate državu koja ne pošalje sanitarnu inspekciju u tu firmu. Čak i vi možete budete kažnjeni što širite zarazu. Ali to je sad samo jedan primjer koji ilustruje nešto što je nama sistemski problem. Jer mi imamo razno razna kršenja radničkih prava koja se stalno dešavaju. Vi recimo imate sistem, softverski u Srbiji, koji omogućava da poreska uprava u svakom trenutku zna da li je neki poslodavac platio doprinose ili je platio plate u neto iznosu. I rečeno je, ne više neće moći da se ne uplaćuju doprinosi, ali mi je svaki dan dobijamo te izveštaje, mi to znamo automatski. I vi sad vidite situaciju da svako malo imate vez da je neka firma otišla u stečaj i da su odjednom otkriveni silni doprinosi koji nisu bili plaćeni. Kako nisu bili plaćeni? To je nemoguće. Dakle, poreska uprava je videla da se ti doprinosi ne plaćaju i to je toj firmi istolerisala. Dakle, imate firme koje su zaštićene, koje mogu da ne plaćaju. Vi imate velike investitore kojima neće da uđe ni jedna inspekcija zbog toga što zapošljavaju veliki broj ljudi ili su mnogo uložili.
Šta je sa inspektoratom za rad? Na njegov rad osvrnula se Slađana Kiković iz Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost.
Imamo velike probleme sa funkcionisanjem inspektorata rada. U tom smislu, prvo, nemaju dovoljan broj izvršilaca, nemaju dobro edukovan broj izvršilaca, a u posljednje vreme uopšte ne primenjuju zakon o opštem upravnom postupku i vrlo često samo postupu putem obaveštenja, uopšte se naglašavaju rešenjem da bi mogli eventualno žalbeni mehanizam ići prema ministarstvu i ministru. Što se tiče rešenja inspektorata rada, vi nemate krajnje posle da možete da vodite upravni spor. Znači, tu su neke stvari, imamo i sistemske greške, ali neke stvari se moraju drugačije upodobiti, jer kroz primjenu smo videli da to ne može tako da funkcioniše. I dalje imamo problem sa sudstvom, sudstvo je i dalje, normalno svi znamo, nezavisno, ali ujedno vrlo neefikasno, vrlo preopterećeno, tako da zaštita i primjena, a primjena se vrši i kroz zaštitu, i provera koliko je, mislim, da bi zakonodavna vlast mogla kroz sudsku nadležnost vidjeti gde se greši i gde je manjkava zakonodavna regulativa pozitivna, imamo jedan onako kolaps iz kojeg ćemo vrlo teško izaći, već vratno će to biti jedan ropac onako dugotrajan koji će trajati.
A znate li šta dugo traje? Zabrana zapošljavanja. Traje od 2013. i trajeće do 2026. Deo izlaganja profesora doktora Bojana Urdarevića.
I posljednje što bih istakao u ovom izveštaju je nešto što je, čini se, prošlo pored naše javnosti, opet neopaženo, to je zakon o budžetskom sistemu i njegove izmene s kraja 2023. godine i ponovo ona čuvena, rekao bih, mi zovemo zabrana zapošljavanja, iako to nije u pravom smislu reči, to je kontrolisana zapošljavanja, vrsta zapošljavanja od strane, rekao bih, politike. Mi ga zovemo zarobljeno zapošljavanje, jer vam za novo radno mesto treba saglasnost vlade. I tu bih podvukao nešto što i u izveštaju piše, a to je da je potpuno neverovatno zaista da, ako se setite, ta mera je uvedena u naš pravni sistem 2013. godine. I tada je obećano da će trajati dve godine, tad je ministar bio finansija, čini mi se, Lazar Krstić. On je, ajde da kažemo, može biti upamćen pored ostalog i po tome. I nakon toga mi smo tu meru primenjivali automatski. Znači, produžavali smo 2013. Evo sad je 2024. Ona će važiti, bar koliko piše u zakonu, do 2026. Negativne posljedice ili pozitivne nikada nisu konstatovane, jer barem u našem posjedu nije bila ni jedna analiza koja se bavi efektima takvog zapošljavanja u javnom sektoru. Svaki ekonomista će vam reći da su to uštede, da su to neke pare, da je tu bilo mnogo radnika u javnom sektoru, ali mi ne vidimo šta se tu promenilo, koliko se tu uštedelo i koji je osnov da ta mera i dalje ostane na snazi. I čini mi se ovako, kad i razgovaramo, radimo i na fakultetu i s mladim ljudima, da su posljedice katastrofalne, pre svega po motivaciju za rad u javnom sektoru, koji je sve stariji, gde je prosek starosti preko 50 prilike godina, što je jezivo, jer je to sektor koji nosi društvo. I eto, ako možemo za kraj da kažem jedan apel, a to je da apsolutno je neophodno prestati sa ekonomisanjem u radnim odnosima, jer radno pravo se odnosi i na one stubove koje čine društvo. Pogledajte prosvetu, vidjet ćete u kakvom je stanju uglavnom, pogledajte i zdravstveni sistem, socijalnu zaštitu, kulturu, to su nosioci jedne države. Ovo ostalo je, kažem, sve za ekonomiju i to je njihov deo posla, ali nebriga o ovim stubovima na kraju dovodi do erozije čitave države.
Zaposlenost u Srbiji nikad veća. Zašto? Saznaćete. Ostanite uz Ozoniranje.
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 Stay.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Godišnji izveštaj o stanju radnih prava u Republici Srbiji za 2023. godinu predstavljen je pre mesec dana u Medija centru u Beogradu. Pripremio ga je Centar za demokratiju. Nikada manje nezaposlenih u Srbiji. Da li je tako? Aleksandar Milošević iz Nove ekonomije dao je sledeći uvid.
Kada se radi o zaposlenosti, dakle tu postoje dve stvari. Prvo, da jedan ogroman broj ljudi odlazi iz Srbije već godinama, što svi znamo. I odlazak ljudi iz Srbije zapravo pozitivno utiče na statistiku zaposlenosti, jer kad vam ode radna snaga, manji je taj korpus ljudi koji ulazi u stopu nezaposlenosti. I onda vi vidite da vama zaposlenost i nezaposlenost deluju jako dobro, a zapravo je jednim delom to rezultat toga što prosto je veliki broj ljudi otišao odavde. S druge strane, na svim raznim nivoima, u raznim oblicima se dešavaju ta kršenja i ona se prosto sistemski dozvoljavaju zato da bismo imali veliku zaposlenost, koja raste. Da to jel, se prikaže, kaže se, prizna se, to je tačno. Da li mi moramo pristanemo da nam se ovako masovno krše radnička prava da bismo imali visoku zaposlenost ili ipak mi možemo da ostvarimo tu visoku zaposlenost i kao jedna normalna evropska država na onaj način na koji to ostvaruju sve ostale zemlje.
Moramo sebe da menjamo, da radimo više, a ne manje i da stignemo Evropu, podsjećamo na reči predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Koliko je naših otišlo u tu Evropu da traži bolji život? Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju raspolaže sa sljedećim podacima.
U 22. godini iz ove zemlje otišlo je oko 66.000 ljudi koji su u Evropsku uniju, samo u zemlje Evropske unije. To znamo zahvaljujući tome što oni vode statistiku o prvim dozvolama boravka. I od tih 66.000 svaka treća osoba je mlada osoba, od 15 do 29 godina. Dakle, ja ne bih računala koliko stranaca dolazi u ovu zemlju da radi, ja bih računala koliko mladih će za 10 godina otići iz ove zemlje. Mi stalno govorimo i stalno čujemo, najveći izazov je to što odlaze ljudi iz ove zemlje, traže bolje plaćene poslove, traže kvalitetniji život, ali ja nisam nigde videla analizu, znamo koji su uzroci odlaska, deficita radne snage. Da li su možda dolaze strani radnici koji će biti još manje plaćeni od ionako niskih nivoa zarada koje mi imamo? Da li njih poslodavci uzimaju zato što imaju manje troškove i to je mogućnost da smanji troškove? Ako je to uzrok, to znači da nećemo u narednom periodu, neće se ništa menjati, nego ćemo dobiti ljude još više obespravljene.
Nizak nivo zarade. Lepo rečeno, mala ti je plata. Prosečna neto zarada u maju ove godine iznosila je 100.170 dinara, bruto 138.332 dinara, medijalna 77.571 dinar. Malo li je? Što je iza ovih brojki? Aleksandar Milošević iz Nove ekonomije kaže.
Imate prosječnu platu, imate zaposlenost i nezaposlenost koje su na rekordno dobrim brojkama, kakve nisu imali. Ali malo kada pogledate šta iza tih brojki, vidite da stvari ne stoje zapravo tako uopšte toliko dobro kao što čini. Kada pogledate prosječnu zaradu, s jedne strane imate nju, s druge strane imate ono što se zove medijalna zarada, dakle ona zarada dokle polovina ljudi prima, polovina prima preko toga. Ona je skoro 200 evra manja od prosječne zarade. Dakle, ona je nekih 73-74 hiljada dinara, prosječna je 96-97 hiljada. I vi kad imate te dve razlike, vi onda vidite da vi imate zapravo dve Srbije. Dakle, imate jednu veliku nejednakost i onda imate polovinu Srbije koja prima ne tih 73, nego do 73 hiljade dinara. Dakle, od 40 i nešto, do tih 70 i nešto, što je maksimum koji prima svaki drugi radnik u Srbiji. I onda imate onu drugu polovinu koja stoji mnogo bolje i koja zapravo vuče ovaj prosek, a to je najviše Beograd, to su ove visoke plate. Dakle, to su dve Srbije, to je jedna velika nejednakost i to je ono od odakle počeva veliko nezadovoljstvo radništva i zašto zapravo mi imamo daleko niži standard nego što biste vi percipirali kada pogledate tu prosječnu platu. To je taj jedan aspekt koji treba imati u vidu.
I kolika god ta zarada bila, niža je za zaposlene dame. Za koliko, saznaćemo od Sarite Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju.
Zarade žena su nekih 14%, kada gledate prosječne zarade u septembru 23. godine žena niže od prosječne zarada muškaraca, ali ta razlika se povećava kako na rastu nivoi kvalifikacija, pa onda prosječne zarade visoko obrazovanih žena su za više od za četvrtinu, nekih 26% niže od prosječnih zarada muškaraca koji imaju iste kvalifikacije visoko obrazovane. Znači,
štrajk je prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa po osnovu rada. Zaposleni slobodno odlučuju o svom učešću u štrajku. Pravo na štrajk se potpuno obesmislilo, reče Slađana Kiković iz Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost.
Imate na delu da za poslodavac, iako su radnici, kao zaposleni u Juri, stupili u štrajk u skladu sa zakonom o štrajku, on zapošljava sve vreme nove radnike, što primjenom pozitivnih propisa u Republici Srbije, naročito prava na štrajk, koje se kaže u Ustavu da se može ostvarivati u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, znači on to nema pravo. I imali ste čuveni slučaj Fijata Krajslera kada je država rekla prekinite sa štrajkom, jer tako to, mislim, vlasnika, znamo ko je bio vlasnik u tom trenutku Fiat Chryslera, mene samo interesuje da li u Italiji tako treba da se prekine, jer štrajk u trenutka najave mora da se počne s pregovara.
Famozni zakon o radu. Eto, čekamo ga i dalje. Možda ga i dočekamo 2025. godine. Profesor dr. Bojan Urdarević za finiš ozoniranja, jer non stop imamo neku politiku nad glavom. Čujemo se.
Još uvijek se nalazimo u iščekivanju donošenja famoznog zakona o radu koji je eto negde projektovan čak za narednu godinu i jedan od razloga što i sa zakonom o radu se nismo uhvatili u koštac je mislim bio i taj što nam treba jedna stabilnost pre svega politička, društvena, da bismo onda mogli mirne glave da sednemo i da vidimo o čemu se radi. Ako vi menjate ministre na 2 godine, ako ste stalno u izbornim procedurama i procesima, ako non stop imate neku politiku nad glavom, teško da će tu sistemski propisi moći u takvom ambijentu da se menje.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Ovaj medijski sadržaj je publikovan u okviru programa Zajednički glas za slobodu medija, koji proizvode udruženi nezavisni mediji, produkcijske grupe i organizacije civilnog društva iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, Valjeva, Priboja, Šapca i Bajine Bašte.